Lygios galimybės – misija įmanoma. Ką moteris su negale valgo pusryčiams? Atsakymas paprastas – tą patį. Arba, ką nori, tą ir valgo. Moterys, kurių gyvenimus paveikia negale, susiduria su kliūtimis eidamos į restoraną, polikliniką ar norėdamos susilaukti vaikų. Bet jų poreikiai tokie patys, kaip ir žmonių be negalios. Laidu apie tai klausykite antradieniais ir ketvirtadieniais.
Labai diena, studijoje prie mikrofono Eglė Malinauskienė. Šiandien laidoje kalbėkime su Lietuvos negalios organizacijų forumo komunikacijos vadove Simona Ginskaitė apie tai, kad Simona kartu su Lietuvos negalios organizacijų forumu atliko moterų su negale apklausą apie jų patirtą smurtą. Ir štai apklausa parodė tai, ko nematome oficialioje statistikoje apie smurtą artimoje aplinkoje. O tai yra, kad kas ketvirta smurtą patirianti moteris su negale yra sisteminio fizinio smurto auka, panašus procentas moterų patiria ir nuolatinį seksualinį smurtą. Nepaisant šių skausmingų patirčių, tik apie 20% smurtą patyrusių moterų su negale kreipiasi į policiją, net trečdalis iš jų neieško jokios pagalbos, nes netiki, kad situaciją galima pakeisti. Iš tiesų, tema labai aštri ir labai svarbi ir tiesiog būtina pokalbio. Tad šiandien sakau laba diena jums, Simona.
Laba diena.
Labai malonu jūs girdėti, Simona, ir dėkoju jau iš anksto jums už tai, kad skiriate savo laiko. Tai ir pirmiausiai vienas iš tokių svarbiausių klausimų. Kaip kilo mintis tirti moterų su negale patiriamą smurtą?
Mes kaip negalios organizacija jau buvome perspėti tarptautinių kitų negalios organizacijų ir žmogaus teisų organizacijų, kad reikia atkreipti dėmesį į moterį su negale ir jų patiriamą smurtą, nes jis gali būti nematomas. Kaip mes žinome, moteris apskritai be negalios ar su negale dažniau artimoje patiria smurtą dėl to, kad patiria stereotipus, kaip kad kas priklauso moterim, ar ne, koks turi būti moters vaidmuo šeimoje. Ne tik dėl to jos patiria smurtą, kad yra silpnesnės fiziškai, tarkim, už vyrus, bet ir dėl to, dėl tų stereotipų, ar ne, ką jinai turėtų daryti, ko neturėtų daryti. Tai moteris su negale taip pat patiria ir kaip moteris tos pačius stereotipus, ar ne, ir dar kaip moteris su negale, prasme, kaip turinčios negalę. O negale mūsų visuomenė dėja yra suvokiama labai vidingai. Jinai yra tapatinama su žmogaus verte. Žmogus turintis negalę turi tarsi ir mažesnę vertę, nes jis turi mažesnį darbingumą. Tai tokios yra nuostatos, kad tu esi bevertis, kad tu nieko negali be kitų pagalbos, kad tu esi tiesiog nieko vertas. Tai jau yra didelė rizika patirti smurtą ir jeigu dar moteris negali gauti darbo, yra, pavyzdžiui, patyrusi diskriminaciją švietimo sistemoje ir negavo normalaus švietimo, natūralu, kad jie tada sunkiau ir darbą gauti ir save išlaikyti, jinai tampa priklausoma nuo savo artimos aplinkos. Ir dar dėl to, kad nėra pakankamai paslaugų iš valstybės teikiamų jo savarankiškumui palaikyti, tai jinai dar ir dėl to turi kliauti savo artimą aplinką. Ir, jinai tampa tiesiog visiškai, kaip sakyti, savo artimos aplinkos įkaitę. Ir tada labai daug kas priklauso nuo to, kokia tai yra artima aplinka. Ir tiesiog moteris su negale pagal daugelį aspektų patiria didesnę riziką. Nuo 3 iki 5 kartų didesnę riziką patirti tiek psichologinį, tiek fizinį, tiek seksualinį smurtą.
Ir tai yra kartai, tai yra ne procentai, tai yra kartai. Nuo 3 iki 5 kartų.
Dažniau nei negalios neturinčios moteris,
taip,
jos patiria smurtą. Taip, būtent dėl tos priklausomybės, siaubingos nuo savo artimos aplinkos ir izoliacijos. Tiesiog joms sunku, dėl to, kad jos, kaip sakyti, užaugo tokio aplinkoje, joms net sunku suprasti, kad tai yra blogas elgesys, pavyzdžiui, psichologinį smurtą sunku atpažinti. Gali būti sunku net ir fizinį smurtą atpažinti, nes tiesiog kartais tos moterys taip save nuvertina, taip yra, kaip mes sakom, internalizavusios tą nuvertinimą kitų ir aplinkos, kad jos galvoja, kad taip ir turbūt to ir yra vertos, taip turbūt ir turi būti, kitaip gal ir net nėra. Tai yra iš tiesų tokia labai sudėtinga grupė, kuriai reikia daug pagalbos ir palaikymo iš aplinkos.
Štai jūs, Simona, užsiminėte apie tai, kad moteris yra labai priklausoma nuo aplinkos, nuo artimos aplinkos. Ar tai reiškia, kad smurtauja dažniausiai prieš moteris patys artimiausi žmonės, kurie, kaip ir turėtų būti atsvara?
Taip, tyrimas iš tiesų parodė, kad tik 20, tai yra gana didelis skaičius, 20% yra atsitiktiniai žmonės. Bet didžiausią dalį sudaro sutuoktinis partneris arba tėvai, beveik 18%, tėvai, globėjai, įtėviai. Taip pat pasirinko brolių, vaikų smurto prieš moterį su negale. Bet visgi dažniausiai tai yra, būtent kaip jūs ir paminėjote, tai yra artima aplinka, tie žmonės, kurie kartu su tą moterim gyvena ir jai teikia pagalbą. Tai gali būti, kad jie vien ir teikia pagalbą, bet kartu ir smurtauja. Ir tada įsivaizduokit, kaip sudėtinga tai moterim kažkam papasakoti, kad tas žmogus, kuris ir rūpinasi, kuris ir padeda, ar ne, kažkiek tai yra ir tas smurtautojas. Ir net mes ir iš tyrimo matėme, kad ypač kai smurtauja tėvai, labai sunku apie tai informuoti, nes aplinka netiki. Atsisako tikėti, teikdami, kad tiek laiko jie tave prižiūrėjo, tu turėtum būti dėkingas. Ir tai niekas nesako, kad tie tėvai yra kažkokie būtinai monstrai ir jie nesirūpino to savo vaiko, ar ne? Bet negalima atmesti ir kad jie ir smurtauja ir kad tai yra nepriimtina. Bet tiesiog va ta tokia, kaip sakyti, tų paslaugų iš valstybės nebuvimas ir žmonių su negalia izoliavimas dėl to, kad jie nėra užimti, ar tai mokslo užimti, ar darbų užimti ir yra namuose, tai sukuria tokią situaciją, kurioje labai lengva atsirasti smurtui.
Na taip, ir tai ko gero irgi viena iš tų priežasčių, kas trukdo moterims išeiti iš tų smurtinių santykių, ar ne?
Taip, iš tiesų, pagalvokime apie moterį, kuri yra priklausoma, tarkim, nuo savo sugyventinio, ten, nuo savo patėvio, ar nuo bet kokio žmogaus, tarkim, kuris yra kartu su jie namuose, kur ją išeiti, jinai neturi pajamų, jinai neturi savo būsto, ir jinai neturi, kas jai padeda su jos, tarkim, negale. Ne visų negalio atveju reikalinga kažkokia pagalba, bet jeigu tai yra judėjimo negalė, jeigu žmogus juda vežimėlyje ir gyvena neprieinamoje aplinkoje, jai kiekvieną reikia kažkokios pagalbos, kad jinai galėtų išeiti, tarkim, ar ne. Ir kartais tas smurtas gali būti net nebūtinai toks fizinis mušimas, tai gali būti atsisakymas padėti, tai gali būti apleistumas, apleidimas to žmogaus. Tai taip pat smurtas, manipuliavimas vaistais, manipuliavimas kažkokiam priemonėm pagalbinėm ar ne kurios. Na, paprasčiausias žmogui patraukimas vežimėlio taip, kad jis negalėtų jo pasimti, jau yra kontrolės būdas ir tam tikras smurtavimas. Mhm. Tai tiesiog iš tiesų labai daug atsiranda galimybių neteisingai elgtis tai žmonėm. Bet aš irgi noriu pasakyti, kai kada žmonės sako, tai mes gyvenam kažkokiu gyvulių visuomenį. Tai nebūtinai, kartais iš tiesų smurtautojai yra tokie labai žiaurūs ir na, yra tai jų asmeninis bruožas, noras kontroliuoti moterį, o dar moterį su negale, tai dar lengviau, dar paprasčiau. Bet kartu kartais būna situacijos, ypač kai tai yra tėvai, įtėviai, kurie augina tą vaiką nuo pat mažumės, jie yra labai pavargę, pervargę, kažkas iš jų galbūt netekia darbo, netekia tam tikro savo pomėgių, ar ne, nes negalia yra tam tikra našta, jeigu valstybė nepadeda. Mhm. Tai gali būti iš didelio nuovargio, nevilties, iš pakrikimo pačios tos šeimos psichinės būklės. Tų situacijų labai įvairių iš tiesų yra.
Kaip manote, Simona, mes kaip visuomenė, ar galėtume kažkaip, na, nelaukdami, gal nežinau, valstybės didesnių žingsnių, kažkaip prisidėti?
Taip, iš tiesų, jeigu matom, aišku, kažkokį tai aktyvų smurtavimą, tai reikėtų dėl to, jeigu mes girdime, ar ne, matome, akivaizdžiai, kad yra smurtaujama, tai aš vis tiek tikrai rekomenduočiau kreiptis į policiją arba skambinti, ten, tarkim, moterų liniją, kuri pakonsultuotų, ką tokiu atveju daryti, kokia yra pagalba, yra kompleksiniai pagalbos centrai moterims, kad bent pasikonsultuoti, jeigu jūs, ten, tarkim, savo kaiminystėje matote, įtarėte kažką. Bet jeigu jūs matote tiesiog va, tokia šeimas, kur jūs nebūtinai žinote, nebūtinai girdite, matote, bet tokia yra situacija, tokia nuovargio, izoliacijos, tai aš tiesiog patarčiau pagalvoti, kaip jūs, kaip bendruomenė, galėtumėte įtraukti tą žmogų su negale į savo bendruomenės veiklas. Galbūt yra kažkokie susibūrimai, kur ten mezgama, dainuojama, važiuojama kažkur. Arba kažkokia tai darbo galimybė, kad ir 2 valandų per dieną pagalbos poreikis. Tiesiog pagalvoti, kaip išardyti tą izoliaciją toje šeimoje. Ir drauge, kaip galbūt tai šeimai artimiesiams padėti atsipūsti tą žmogų įtraukiant į kitas veiklas, kad jis nebūtų nuolat namuose. Nes bet kam, ar su negale, ar be negalios, būnant nuolat namuose izoliacijai, kaip sakom, tokio, žinot, dėl to, kad nedirbi, aišku, prastai jautiesi tą savivertė prasta, tai bet kam yra sunku ir aplinkiniam yra sunku. Tai tiesiog aš turbūt kviečiau pamačius tokias būklės, pabandyti pabandyti na, pakviesti tos žmonės kažkame dalyvauti, ypač jeigu tai yra moteris su negale, ar nebūtinai moteris, bet koks žmogus su negale, tiesiog įtraukti į bendruomenę, kad tai nebūtų, kad neliktų tos izoliacijos, kuri ir yra ta pavojinga būklė visiems.
Simona, ar aš dar galėčiau šiek tiek grįžti prie mūsų pokalbio pradžios, kaip aš ir pristačiau jūs klausytojams, jūs buvote taip pat žmogus, kuris dalyvavote atliekant apklausą. Kas yra moterims su negale tie didžiausi galbūt skauduliai, kalbant apie smurtą, ar tai yra psichologinis, ar fizinis, ar seksualinis smurtas?
Mes atlikdami savo apklausą iš tiesų neprašėme įvertinti, kuris smurto forma yra na, jom psichologiškai, emociškai sudėtingesnė, bet šiaip bendrai vertinant kitus tyrimus ir specialistų įžvalgas, sunkiausiai, aišku, yra ištveriamas na, fizinis ir seksualinis smurtas. Jie reikalauja labai daug pagalbos, paslaugų, kad moteris atsistatytų ir na, labai luošina tas moteris ir visą aplinką, kuri tai turi stebėti. Kuri yra įtraukta į tai. Ir mūsų apklausa parodė, kad seksualinis smurtas, nepaisant to, kad tik vienas atvejis yra moterų su negale patvirtinta seksualinio smurto, viena byla yra išspręsta na, ir patvirtinta, kad iš tiesų buvo moteris išnaudota, o iki tol iš vis nulis atvejų. Tai šitas mūsų tyrimas parodė, kad net 56% moterų smurtą patyrusių patiria ir seksualinį smurtą, ir net 25%, tai yra kas ketvirta, jį patiria nuolat. Kartą per savaitę arba kartą per mėnesį. Fizinį smurtą patiria, yra bent kartą patyrusios daugiau kaip 80% moterų. Tai irgi yra milžiniškas skaičius ir sisteminį taip pat patiria kas ketvirta. Tai įsivaizduokite, gyvenimas būklėje, kai tu kiekvieną savaitę arba kiekvieną mėnesį patiri tokio lygio smurtą. Tai nebejotinai labai labai žaloja ir reikalauja daug daug pagalbos tokio moterim. Ar jos yra? Čia yra kitas klausimas, nes kai mes paklausėm tų moterų, kurios kreipiasi pagalbos apie jų, ką jos gavo ir kas joms padėtų, tai netitinka. Ta prasme, tas moterų lūkestis ir gauta pagalba netitinka jų lūkesčių. Jos daugiausiai gauna konsultacijas, kas yra reikalinga, tačiau jos norėtų pagalbos išeinant iš to smurto situacijos, palydėjimo, saugios vietos būti, darbo, kad jinai taptų nepriklausoma. Tai yra nuo tokio palydėjimo iki situacijos, kai jau tu esi savarankiška, kiek įmanoma. O gauna daugiausiai konsultacijos, kas yra reikalinga, bet galbūt tai yra tik viena iš pagalbos formų, bet tikrai nepakankama, nes visada, ne visada moteris gavusi konsultaciją, suvokusi, kad tai smurtas ir sužinojusi, ką reikia daryti, geba pati tą padaryti ir turi kur išeiti, turi kaip išsilaisvinti iš tos artimos aplinkos ir būti savarankiška.
Taip tikrai ir beje, dar ir prie paskutinio mūsų klausimo grįžtant, va taip apjungiant pradžią ir pabaigą, tos geresnės visuomenės, atsiprašau, sveikatos prie geresnio jausmo būnant visuomenėje mums visiems kartu tikrai galime prisidėti mes visi po truputį, pirmiausiai turbūt pradedant dėmesiu, empatija ar ne, nenusisukimu, nenusigrėžimu ir žinoma tiesioginė pagalba ir kaip ir jūs minėjote, tai galėtų būti tokie visiškai nesudėtingi dalykai, kaip tiesiog įtraukti į veiklas, pakviesti į bendrą komandą, kompaniją pagal galimybės, ar ne, padėti įsidarbinti, sudalyvauti veiklose ir tuo pačiu ir save praturtinti, ar ne, tą galimybę bendrauti su kitu žmogumi.
Taip, iš tiesų, na, toks atrodytų skambėtų labai paprastas patarimas matyti tą žmogų kaip lygiai verti, kaip taip. Savo bendruomenės narį,
taip.
Bet iš tiesų tai nėra taip paprasta, nes mes esame įpratę juos vis dėlto vertinti prasčiau, įsivaizduoti esančius iš kažkokio paralelinio pasaulio. Tai tas žmogiškas toksai žingsnis, pamatyti, kad tai toks pat žmogus kaip mes, jisai taip skamba galbūt banaliai ir klišiškai, bet iš tiesų tai yra didelis iššūkis ir kai jisai yra įgyvendinamas, kai mums pavyksta sukurti ryšį, bendrauti, įtraukti tos žmonės, matyti juos kaip savo bendruomenės dalį. Tai jau yra labai didelis žingsnis žengtas.
Kalbėjome su Lietuvos negalios organizacijų forumo komunikacijos vadovė Simona Ginskaitė. Radio laidų ciklas parengtas kartu su lygių galimybių plėtros centru. Laidų parengimą remia aktyvių piliečių fondas, finansuojamas EEE finansinio mechanizmo lėšomis.